Līzuma pagasts, kur atrodas arī uzņēmums Sijāvgot, ir savā ziņā Gulbens novada industriālais centrs, te darbojas vairāk spēcīgu uzņēmumu, līdz ar to piesaistot darbiniekus nevien no pašu novada, bet arī apkārtējiem novadiem. Sijāvgot, kur tiekos ar uzņēmumu valdes priekšsēdētāju Uldi Misiņu, ir Baltijas valstīs viens no līderiem masīvu koka mēbeļu ražošanā.
Ražojam Priedes koka mēbeles priekš lielajiem pasūtītājiem priekš visas pasaules. Šogad ir jāuzsāk mums jaunu produktu ražošana.
Iepazīstinot ar ražotni, Ulds Misiņš rāda arī jaunās automatiskās līnijas, jo modernizācija un jaunu produktu ražošana ir viens no uzņēmuma mērķiem. Taču, lai to īstenot, vajadzīgi arī zinoši speciālisti.
Varam samaksāt arī Rīgas algas tikai kam?
Lielākā problēma ir speciālisti. Tie, kas mums trūkst speciālistu, ir ļoti grūti piesaistīt Gulbenes novadam, par cik tas ir. Tālu no Rīgas.
Darba lauks jaunajiem speciālistiem uzņēmumā būtu pat ļoti plašs.
Tas, kas mums trūkst vairāk, tas ir speciālisti, kas var darboties ar zaļajām lietām, ar energoefektivitāti, ar jaunu produktu, teiksim, radīšanu, kā sakārkot visas šīs te emisiju lietas, jo avoti šī te visā ir iekšā un avotiem tas ļoti interesē. Tas ir mūsu tāds ilgtspējības rādītājs, lai ražotu vidēji draudzīgu produkciju.
Uzņēmuma personāla daļas vadītāja Agne Sinik, kurai ikdienā nāk runāt ar potenciālajiem darbiniekiem, stāsta, ka vairāk pat par atalgojumu cilvēki interesējas par dzīvesvidi.
Tā ir dzīvesvieta cilvēkiem, tas ir svarīgi, īpaši jauniem cilvēkiem. Pirmais jautājums vienmēr būs, vai būs iespējas interesēties par kaut kādu dzīvojamo platību. Ir jaunās ģimenes, kas interesējas, vai mums ir dārziņš šeit līdzumā, vai ir iespējams bērnus pāreģistrēt šo dārziņu, vai mēs varēsim salāgot maiņas, piemēram, vai darba grafiku ar šo te ģimenes nodrošinājumu. Nepieciešamība. Absolūti sociālas, tādas ikdienišķas, cilvēcīgas lietas.
Uzņēmuma valdes priekšādātājiem Uldim Misiņam ir savs problēmas risinājuma redzējums. Proti, tā kā līzums nav tālu no Gulbenes un jaunos cilvēks arī vairāk interesē pilsēta, tad Gulbenei būtu jākļūst par šādu pievilcīgu dzīves vidi.
Speciālistam ir vajadzīgs, kur mācīt bērnus, kur atpūsties, ko darīt brīvajā laikā, sportot, bērniem, kur iet, kur iepirkties. Tas viss ir vajadzīgs, lai uz mūsu novadu, uz mūsu pilsētu Gulbeni nāktu speciālisti. Nu, tas ir tas, kas mums gan kopā ar pašvaldību, gan uzņēmējiem ir jārada šeit uz vietu.
Ar šo iniciatīvu rast risinājumu mājokļu jautājumam un veidot Gulbeni kā pievilcīgu dzīvesvidi, biedrība uzņēmēja Gulbenes novadam vērsusies novada pašvaldībā. Novadoms priekšādātājs Normunds Auziš atzīst, ka tas nekas neiespējams nav.
Viens no attīstības virzieniem ir dzīvojamais fonds. Jauns, moderns, ar attiecīgu iekārtojumu, teiksim, īres nami vai arī nami, kāda, teiksim, kompānija būvē, un tad viņi paši pārdot, un cilvēki viņus pērk. Gribam radīt jaunu dzīvojamo fondu. Tas ir viens dzīvojamā teritorija, bet vēl jau ir pārējās lietas, teiksim, atpūtas ziņā, parku iekārtojums, tirzniecības zonas palielināšana, un esam izrunājuši, ka ir nepieciešams piesaistīt lielos spēlētājus, kas ir gan saimnieciskās, teiksim, preču tirgotāji, gan lielāku pārtikas veikalu piesaisti.
Runājot par jaunu mājokļu celtniecību, kā vērtē Normunds Auziš, tad ledus arī šajā ziņā ir sakustējies.
Valdība arī jau runā noslēdzošajā fāzē par kredītu paņemšanas iespējām. Tāpat tās autums ir iesaistīts. Nu, manā skatījumā būs vienkārši ceļš vaļā. Vienkārši rīkojamies un darbojamies. Skatāmies, kā piesaistīts uzņēmējs, skatāmies, kā pašvaldība var savādāk darīt, ja uzņēmējs baidās par savu biznesu. Ja mēs to nedaram, mēs jaunos cilvēkus vienkārši šeit nedabūsim un nenoturēsim.
Šo uzstādīto mērķi Gulbeni kā pievilcīgu dzīvesvietu jaunajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm novadāts arī īstenot jau tuvāko gadu laikā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.